สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านตอนบ่ายทานข้าวเสร็จใหม่ๆก็มาฟังธรรมกันเป็นเวลาที่ดีพอสมควรทีเดียวนะได้ฝึกความอดทนและฝึกดูว่ามันทนไม่ได้นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆทั้งปลาทั้งปวงนั้นนะมันเกิดจากเหตุจากปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงตัวมันที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่มันไม่เที่ยงก็เลยไม่อาจจะคงทนอยู่ได้นานเหมือนกับเรานี่นะหิวข้าวแล้วก็ไปกินข้าวใช่ไหมมันก็หายหิวหายหิวแล้วหิวอีกไหมก็หิวอีกเพราะว่าอาการหายหิวนี่มันเกิดจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็คือข้าวที่เราคือกินลงไปนี่ก็ไม่เที่ยงตัวเราเองก็ไม่เที่ยงอาการหิวที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็ใส่ของไม่เที่ยงเข้าไปมันก็หายหิวความหายหิวก็เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วมันจะคงอยู่ได้นานไหมมันก็ไม่นานสักหน่อยมันก็ทนไม่ไหวมันก็ต้องไปกินอีกนะครับในตอนกลางวันนี้ก็เหมือนกันนะมีอะไรที่ให้เราทนเยอะแล้วเราก็จะรู้ว่าเออนี่มันทนไม่ไหวทนไม่ได้ไม่ใช่เราได้นั่นได้นี่นะไอ้คำว่าเราได้นั่นเราได้นี่เรามีนั่นเรามีนี่นี่มันเป็นคำหลอกตัวเองเฉยๆแต่โดยความจริงมันเป็นเพราะว่าเราทนไม่ได้มันจึงมีสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นว่าเดี๋ยวท่านนั่งฟังผมไปสักหน่อยก็หลับอย่างนี้นะง่วงแล้วก็หลับไปท่านอาจจะคิดว่าโอ้เราได้หลับเว้ยอาจารย์ไม่เห็นไหมดีได้แอบหลับอย่างนี้นะกลายเป็นมีหน้ามีตาอีกอุตส่าห์ได้แอบหลับเห็นไหมได้หลับจริงๆมีได้หลับไหมมันไม่ใช่เรื่องได้มันมีแต่ว่าความง่วงเกิดขึ้นตอนแรกไม่ได้ง่วงใช่ไหมนั่งไปนานๆความง่วงเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยพอความง่วงเกิดขึ้นทนไหวไหมทนไม่ไหวเลยหลับนะไม่มีได้หลับนะมีแต่ทนความง่วงไม่ไหวจึงหลับอย่างนี้ก็ไปสู่เรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี่แหละนะมีเรื่องได้พูดไหมไม่ใช่ได้พูดมันอยากจะพูดมันทนไม่ไหวก็เลยพูดนะมีเรื่องได้สามีไหมเอาละจะมีปัญหาแล้วยากมากเหลือเกินตอบยากแต่ที่จริงมันทนอยู่คนเดียวไม่ไหวมันก็เลยหาสองคนมาช่วยทนกันไปทนไหวไหมหาลูกมาอีกคนหนึ่งก็สามคนทนกันไปสี่คนทนกันไปอย่างนี้แหละชีวิตเขาเลยเรียกว่ามันเป็นทุกข์หมายถึงว่ามันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนต้องดูแลบริหารให้มันพอเป็นไปได้ถ้ามันไม่ไหวก็ต้องมีการจัดแจงจัดการนั่นจัดการนี่ให้มันพอทนไหวพอทนไหวเสร็จมันก็ทนไม่ไหวอีกก็ต้องจัดแจงจัดการไปอีกส่วนจะให้หาความสุขอันถาวรจะให้หาที่พึ่งที่ถาวรได้สามีมาแล้วเราจะมีความสุขได้เขาเป็นที่พึ่งอันนี้คิดอย่างนี้ก็ตายเปล่านะเพราะว่าชีวิตนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดจากของไม่เที่ยงฉะนั้นก็ต้องทนมีไปทนเป็นไปให้มันพอเป็นไปได้ส่วนถ้าใครไปคาดหวังเกินเลยไปกว่านี้คนนั้นก็จะทุกข์เองแล้วก็เครียดเองนะฉะนั้นเราก็ให้พอทนได้ก็แล้วกันอยู่คนเดียวถ้าทนไหวก็อยู่ไปถ้าทนไม่ไหวก็หา2คนมาช่วยกันทนอยู่กันไปหาการงานนั้นการงานนี้มาทำหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อให้มันพอทนได้พอเป็นไปได้เท่านั้นเองแต่นั้นเวลาพระพุทธเจ้าไปที่ไหนไปเจอภิกษุก็จะถามภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพอทนไหวไหมนะถ้าภิกษุท่านเข้าไปเที่ยวบิณฑบาตในบ้านนะชาวบ้านใส่อาหารดีอยู่เขาเรื่องใสดีอยู่น้ำท่าสะดวกพออยู่ได้ท่านก็จะบอกว่าพอทนได้พระพุทธเจ้าข้านะไม่ได้บอกว่าสุขเหลือเกินไม่ใช่อย่างนั้นนะพอทนได้นะแต่เรานี่เป็นไงชอบหาความสุขใช่ไหมเวลาอวยพรกันก็โอ้ขอให้มีความสุขเถอะอย่างนู้นอย่างนี้กันไปแต่จริงๆไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเอาแค่พอทนได้พออยู่ได้ก็พอแล้วนะครับฉะนั้นในการฝึกฝนพัฒนาจิตใจเรานี้แท้ที่จริงก็คือเพื่อให้เราเข้าใจแล้วรู้จักความจริงพอรู้จักความจริงแล้วก็อยู่กับมันได้ให้พอทนได้เท่านั้นเองมีเท่านี้แหละเร ราไม่ได้ไปหาสุขหาความสงบที่มันแท้จริงที่มันแท้เที่ยงอะไรหรอกเพราะว่าในฝ่ายสังขารนี้มันไม่มีที่พึ่งอันแท้จริงฝ่ายสังขารไม่มีนะสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นที่พึ่งได้จริงก็มีแต่พระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นแหละซึ่งเราจะถึงพระนิพพานได้เราก็ต้องเห็นสังขารทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางมันไปก่อนเราเห็นความจริงของมันแล้วก็เห็นว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนไม่อาจจะคงทนได้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราจึงจะปล่อยวางมันได้ถ้าเรายังเห็นว่ามันจำเป็นอยู่เราก็คงไม่ปล่อยแล้วนะใช่ไหมจำเป็นอยู่นะจำเป็นต้องพูดเรื่องชาวบ้านอยู่มันจะหยุดพูดไหมถ้าเรายังเห็นว่ามันจำเป็นอยู่มันก็ไม่หยุดถ้าเรายังเห็นว่าเอ๊ะการโกหกนี่มันจำเป็นวะอย่างนี้เราจะเลิกโกหกไหมไม่เลิกอ่ะเพราะเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องจำเป็นอยู่เราอยู่ในสังคมนี่เราก็ต้องโกหกมันจึงจะพออยู่ได้จึงจะพอทำงานได้ถ้าเราคิดอย่างนี้นะเราก็ไม่สามารถที่จะรับการโกหกได้เราก็ต้องทนอยู่ไปทนแบบโกหกโกหกไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทุกๆไปทุกแรงไปจนกระทั่งก็ไปเกิดในอบายซึ่งเกิดในอบายก็เป็นกองทุกข์นั่นแหละแต่มันทุกข์หนักเกินไปนะแต่ถ้าเราไม่โกหกนะมันก็พอทนได้แบบมีความสุขขึ้นมาหน่อยเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างซึ่งแท้ที่จริงก็เป็นกองทุกข์นั่นแหละแต่มันสบายกว่าหน่อยนี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นในการที่เราฝึกฝนนี่เราก็ฝึกฝนพัฒนาจิตใจตนเองให้มันละสิ่งที่ไม่ดีออกไปก่อนส่วนสิ่งที่ดีนี้ก็ยังเอาไว้เพราะว่ามันต้องทนมีทนเป็นไปต้องทำไปให้ละทุกความเครียดความวิตกกังวลที่มันรุนแรงไปก่อนส่วนความสุขนี้ก็ต้องเอาไว้เพราะว่ายังไงมันก็ต้องเป็นไปเหมือนในชีวิตประจำวันนี้ยังไงเราก็ต้องพูดกันใช่ไหมเป็นมนุษย์นี่มันต้องพูดคุยกันในที่ทำงานเราก็ต้องพูดคุยกันเจอกันก็ต้องทักทายกันแต่ว่าเราละการพูดโกหกไปละการพูดคำหยาบไปละการพูดต่อเสียละการพูดเพ้อเจ้อไปเวลาเราจะพูดเราก็พูดแต่คำจริงเพราะว่ายังไงเราก็ต้องพูดอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนี้เวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังไงเราก็ต้องพูดกันอยู่แล้วแต่เราละการพูดโกหกไปเมื่อพูดก็พูดแต่คำจริงละการพูดส่อเสียดไปเมื่อพูดก็พูดแต่คำที่มันส่งเสริมความสามัคคีกันเข้าหกเข้าใจกันเพราะว่ายังไงก็ต้องพูดนี่อย่างนี้นะครับเหมือนชีวิตเราธรรมดาทั่วไปถ้าเราทำเหตุที่มันถูกต้องความเครียดมันก็ไม่มีความวิตกกังวลอะไรต่างๆที่มันรุนแรงก็ไม่มีมันก็ละทุกชนิดที่รุนแรงไปเราก็มีความสุขไปตามสมควรอย่างนี้อันนี้แหละท่านเรียกว่าการพัฒนาซึ่งผลที่ได้มาก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าแท้ที่จริงท่านไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นสุขหรอกแต่จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพ้นทุกข์โดยแรกๆให้มันพ้นจากทุกข์ที่มันรุนแรงก่อนคือทุกข์ที่มันเป็นความเครียดความวิตกกังวลที่มันรุนแรงเราเป็นไหมโอ้มีความเครียดความที่ตกกังวลมีความหงุดหงิดฟุ้งซ่านที่มันรุนแรงอยู่เยอะแล้วเราก็เป็นทุกข์มากทุกข์มากๆอย่างนี้นะถ้าสมมุติในโลกนี้เราอยู่ก็ไม่เป็นสุขแล้วถ้าตายไปไปเกิดที่ไหนถ้าตายไปก็ยังไปเกิดในอบายอีกอย่างนี้มันก็ลำบากกันไปใหญ่ใช้ชีวิตในโลกก็ทุกข์เยอะแล้วก็ผลที่ได้มาเมื่อตายไปก็ไปเกิดรับผลของกรรมในอบายอีกอันนี้ที่เราจะละเราก็ละไอ้พวกทุกข์รุนแรงนี้ไปก่อนส่วนความสุขเราก็เอาไว้ก่อนถึงมันจะเป็นทุกข์แต่ว่ามันทุกข์ไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ในการพัฒนามันก็เป็นไปตามลำดับอย่างนี้ลำดับการพัฒนาจิตใจที่ไปตามลำดับอย่างนี้เขาเรียกว่าไตรสิกขาเคยได้ยินไหมศีลสมาธิปัญญาเราฝึกฝนนะฝึกฝนให้จิตมันมีศีลจิตมันมีศีลก็จะละทุจริตได้นี่เห็นไหมละทุจริตได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจในชีวิตประจำวันของเราเราอยู่ก็พอมีความสุขเป็นคนมีศีลตายไปนรกไปอบายไหมก็ไม่ไปอย่างนั้นก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์มันก็เท่ากันนะแต่มันทุกข์เยอะไหมมันก็ไม่เยอะมากเนาะดีกว่าพวกนั้นอีกนะแต่ว่าจะให้มันสุขอย่างถาวรหรือว่าให้มันมั่นคงนี่มันไม่มีหรอกแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ทุกข์มากเนี่ยตัวศีลมันก็จะช่วยมีพัฒนา ให้จิตมีศีลมันก็จะละทุจริตนะครับทุจริตท่านคงจะทราบมาแล้วกายทุจริต3นะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4พูดเท็จนะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริต3อภิชฌาเพ่งเล็งอยากได้เหมือนคนอื่นเขาพยาบาทคิดแค้นเคืองผูกโกรธแล้วก็มิจฉาทิฏฐิการเห็นที่มันผิดพลาดจากทํานองของธรรมเห็นผิดพลาดจากความจริงการที่บุคคลมีจิตที่มีศีลเขาก็จะละทุจริตได้ตอนนี้ท่านละทุจริตได้ยังต้องค่อยๆดูไปค่อยๆหัดไปต้องค่อยๆหัดให้มันมีศีลฝึกให้มีศีลแล้วก็จะละทุจริตได้มันมีผลดีอย่างนี้นะที่เราเป็นทุกข์หนักๆทุกข์แรงๆนี่มันเกิดจากการเสียศีลแล้วก็ผิดศีลนะครับตอนนี้ท่านไม่ด่าใครใช่ไหมไม่ได้ด่าใครเพราะว่าเขาไม่ให้ด่าไม่มีเหตุปัจจัยแต่พอมีเหตุปัจจัยมีคนอื่นมาด่าท่านท่านด่าคืนไหมด่าคืนอันนี้แสดงว่าไม่มีศีลมีความเข้าใจไหมตอนนี้ท่านก็ไม่ได้โกหกใครอย่างนี้ชื่อว่ามีศีลหรือยังยังเพียงแต่ว่ายังไม่มีเหตุปัจจัยพร้อมเท่านั้นเองแต่พอมีเหตุปัจจัยพร้อมนะมีเรื่องที่ให้โกหกมีเหตุการณ์อะไรต่างๆถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวดีท่านก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เราจะโกหกแล้วนี่มันก็ละได้อันนี้เรียกว่ามีศีลคนมีศีลเนี่ยเขาดูตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะตอนนี้ท่านไม่มีเหตุการณ์ให้ฆ่าสัตว์ท่านจะบอกว่าโอ้เนี่ยดิฉันมีศีลแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ที่ยังไม่ฆ่าสัตว์ตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีเหตุการณ์นะทีนี้เราดูตอนมีเหตุการณ์เดี๋ยวสักหน่อยท่านไปเดินบ้างไปอะไรบ้างมีมดมาขึ้นตัวท่านกัดท่านแล้วถ้าท่านงดเว้นได้มีสติอ้าวอะไรคันๆท่านก็มองดูไม่ใช่ปั้งไปเลยโดยส่วนใหญ่เราขาดสติพอขาดสติพอเจ็บเจ็บปั๊บก็ปั้งตายเลยอย่างนี้ฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายมีโอกาสฆ่าคนอื่นทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นได้ง่ายซึ่งถ้าเจตนาไม่รุนแรงมันก็บาปไม่เยอะเจตนารุนแรงมันก็บาปมากไปตามเจตนาเห็นไหมมันขาดศีลไปนะครับฉะนั้นตัวศีลเนี่ยมันจะวัดกันตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะเราจึงต้องมาฝึกเอาไว้ก่อนส่วนอันที่เราเคยทำไปแล้วไม่เป็นไรแต่ละคนเกิดมานี้ไม่เคยมีใครไม่ทำผิดนะทุกคนก็ทำผิดกันมาทุกคนนั่นแหละแต่อันที่แล้วนั่นแล้วไปแล้วเราไม่เกี่ยวกันแต่ตอนนี้เราจะมาเอาใหม่คือว่าของเก่าเนี่ยแล้วไปเราก็มาฝึกให้สำรวมระวังในการต่อไปนี่หลักของพระพุทธศาสนานี้ท่านจะไม่เอาของอดีตมาครอบงำตนเองถึงเราจะเคยไม่ดีมาเคยทำผิดมาก็ไม่เป็นไรพอได้มาฟังคำสอนแล้วก็รู้ว่าอ๋ออันที่ทำแบบนั้นมันมีโทษมันไม่ดีทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เบียดเบียนคนอื่นแล้วผลที่จะทำให้เกิดขึ้นมันจะไปอบายเอาต่อไปเราก็สำรวมระวังคือฝึกให้มีสติสัมปชัญญะคอยตรวจตาดูตัวเองไว้อย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะการพูดโกหกนี่มันไม่ดีส่วนที่เราเคยพูดไปแล้วก็แล้วมันไปจริงไปต่อไปเราก็มาฝึกให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองต่อไปเมื่อเวลารู้เท่าทันจิตใจตนเองมันจะพูดโกหกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันจะพูดมันเจตนาอยากจะพูดเรารู้ทันแล้วเราก็ละมันอันนี้เรียกว่ามีศีลเข้าใจนะแบบนี้นะคนที่มีศีลก็จะละทุจริตได้ขอให้ฝึกนะฝึกให้มีศีลเนี่ยฝึกให้มีศีลเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอ้าวสมาทานศีล5จบเรียบร้อยแล้วท่านก็นอนอยู่บ้านนี่ไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยสบายมากมีศีลอย่างนี้ดีเหมือนกันนะดีกว่าฆ่าสัตว์อีกนะดีกว่าไปพูดโกหกแต่มันเด็ดขาดไหมมันยังไม่เด็ดขาดยังไม่แน่ไม่นอนเพราะว่ายังไม่เจอเหตุการณ์ถ้าเจอเหตุการณ์โอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับฉะนั้นเราต้องเอาศีลแบบจริงๆที่มันเจอเหตุการณ์แล้วมันสามารถช่วยตัวเองได้จึงต้องฝึกให้มีนะเหมือนคนมีเงินนะมีเงินถ้าเจอความเดือดร้อนอะไรขึ้นมาได้ใช่ไหมได้ใช่ตอนนี้เราฝึกให้จิตมันมีศีลรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันเจตนาความคิดความรู้สึกในใจเมื่อเกิดเจตนาที่จะผิดศีลขึ้นมามันเห็นมันก็ละไปมีศีลก็ได้ใช้ศีลก็จะรักษาคนไม่ใช่คนรักษาศีลนะ โดยส่วนใหญ่เราจะไปเป็นคนรักษาศีลใช่ไหมแต่รักษาศีลอยู่ที่วัดเท่าไหร่นี่นะพอกลับมาบ้านบ่นเหมือนเดิมตายเลยอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ก็ยังดีกว่าไม่รักษานะถ้ารักษาอย่างนั้นได้มันก็ดีแหละแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงศีลแบบแท้จริงที่เป็นศีลแบบการฝึกให้มีแล้วก็จะได้ใช้นะครับอันนี้พัฒนาขั้นที่หนึ่งคือศีลจะละทุจริตได้ตอนนี้ท่านไม่ทุจริตนะทุกคนก็ดูหน้าตาดีทั้งนั้นแหละตอนนี้นะเวลาคนอื่นทำดีกับเราก็ทำดีกับเขาอันนี้มันไม่เป็นไรทุกคนก็เป็นอย่างนี้แต่เราจะดูตอนที่คนอื่นทำไม่ดีกับเราแล้วเราจะเป็นยังไงถ้าคนอื่นทำไม่ดีกับเราด่าเราด่าคืนอย่างนี้เราดีไหมโอ้นี่ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีคนอื่นก็เหมือนกันนะเราอย่าไปยกความดีให้คนอื่นมากเกินไปเช่นบางคนบางท่านนี่นะชอบไปยกความดีให้คนอื่นเรารับใช้เขาดีนะตอนเช้าเสิร์ฟกาแฟตรงเวลาทุกวันเนี่ยเขาก็บอกเราว่าโอ้เธอเป็นคนดีดังอย่างนั้นอย่างนี้เราให้ของเรากลับคืนบ้างเราก็บอกว่าโอ้เขานี่เป็นคนดีจริงๆเลยเราให้กาแฟเขาทุกวันเสิร์ฟเขาทุกวันดีเขาก็พูดกับเราดีให้ของกับเราดีอย่างนี้เราก็ไปยกความดีให้คนอื่นอันนี้เราอย่าไปขนาดนั้นนะบางทีที่คนอื่นเขาดีอยู่อาจจะไม่ใช่เพราะเขาดีจริงก็ได้อาจจะเป็นที่ความดีของเรานั่นแหละนะวันหลังเราลองดูก็ได้แต่ก่อนนี้เสิร์ฟกาแฟตรงเวลาทุกวันเลยใช่ไหมต่อไปก็เสิร์ฟเวลาให้มันห่างมันสัก10 นาทีนะไม่ตรงเวลาวันหลังก็30 นาทีวันหลังมาก็หายเงียบไปเลยดูที่จะเป็นยังไงแน่อย่างนี้นะครับเราลองดูถ้าคนมีศีลจริงเป็นคนดีจริงนี่เขาจะว่าอะไรเราไหมไม่ว่าเขาไม่ว่าอะไรเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนดีจริงแต่ถ้าคนดีไม่จริงเป็นไงโอ้โหอย่าให้พูดเลยนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่เป็นพวกดีไม่จริงศีลก็ศีลปลอมๆแล้วก็หลอกลวงกันเองหลอกลวงตัวเองและหลอกลวงกันเองซึ่งเราไม่เอาอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเราจะเอาสิ่งที่มันตรงตามความเป็นจริงศีลก็เป็นสิ่งที่ซื่อตรงต่อความเป็นจริงเป็นการฝึกฝนตัวเองจริงๆมองดูตัวเองจริงๆตัวเองไม่ดีก็ว่าไม่ดีจริงๆตัวเองดีจึงค่อยว่าดีในตอนแรกท่านจึงไม่ต้องให้เราพยายามเป็นคนดีนะในขั้นการฝึกฝนเนี่ยพัฒนาจิตนี้ตอนแรกท่านทั้งหลายไม่ต้องพยายามเป็นคนดีให้พยายามรักชั่วก็พอไม่ทำชั่วก็พอในการพยายามไม่ทำชั่วหรือว่าฝึกฝนให้ไม่ทำชั่วนั้นมันง่ายกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้ชั่วอยู่แต่ก่อนแล้วอย่างท่านนั่งอยู่นี่นะไม่ได้ชั่วอะไรใช่ไหมมีชั่วๆอะไรบ้างก็ชั่วบ้างอยู่แต่ก็ไม่มากก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดโกหกไม่ได้ด่าใครไม่ได้พูดเรื่องคนอื่นไม่ได้มีอะไรมากฉะนั้นท่านไม่ได้ชั่วมากแต่ว่าให้เราฝึกฝนที่จะไม่ทำชั่วก็คือฝึกให้มีสติสัมปชัญญะและเวลาต่อไปกระทบอารมณ์ถูกคนด่าบ้างถูกคนว่าบ้างมีเรื่องนั้นเรื่องนี้กระทบบ้างเราจะได้ไม่ทำทุจริตรักทุจริตนี่เขาเลยเรียกว่าไม่ทำชั่วไม่ทำบาปฝึกไม่ชั่วซะก่อนไม่ต้องพยายามเป็นคนดีแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นเวลาพัฒนาตนเองเราทำผิดพลาดแล้วก็สอนกันมาผิดพลาดเราก็เลยไม่ได้ผลจริงเราถูกสอนให้เป็นคนดีมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมใครๆก็สอนเราให้เป็นคนดีนะอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็สอนให้เป็นคนดีไปวัดก็สอนให้เป็นคนดีที่โรงเรียนครูก็สอนให้เป็นคนดีตอนนี้เราเป็นพ่อคนแม่คนแล้วสอนให้ลูกเป็นคนดีไหมสอนเหมือนกันนะเพื่อนบ้านลูกหลานอะไรต่างๆเราก็สอนให้เขาเป็นคนดีเหมือนกันเราดีหรือยังโอ้ยายพูดเลยอายตัวเองนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันสอนผิดๆกันแท้ที่จริงในการพัฒนาที่ถูกต้องนี้ไม่ใช่ให้เราพยายามเป็นคนดีอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ชั่วมากอะไรฉะนั้นไม่จำเป็นต้องพยายามดีอะไรเราไม่ได้ชั่วอะไรมากแต่ว่าให้ละชั่วถ้าชั่วมันจะเกิดขึ้นชั่วนี้นานๆมันเกิดทีนะท่านได้ฆ่าสัตว์ทั้งวันหรือเปล่าไม่ได้ฆ่าทั้งวันนานๆมันจะเกิดทีตอนยุงมากัดท่านตอนท่านเข้าไปในห้องน้ำแล้วมดมันมาอยู่ในห้องน้ำท่านหรือว่า ตอนแมงมุมมันมาอยู่ในบ้านท่านอันนั้นแหละมันจะเกิดเจตนาฆ่าเจตนาเบียดเบียนคนอื่นขึ้นมาเวลากระทบเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วให้มีสติรู้ทันแล้วก็ละเจตนานั้นไปถ้าเจตนานั้นยังไม่เกิดท่านก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใจอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้ฆ่าอะไรไม่ได้เลวอะไรนะท่านไม่ได้โกหกใครตลอดใช่ไหมนานๆจึงจะอยากโกหกทีนึงนะทีนี้เราก็ฝึกเอาไว้ให้มันมีสติสัมปชัญญะเคยพูดสอเสียดก็คงเคยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้พูดตลอดใช่ไหมนานๆถึงพูดทีต่อไปเวลาอยากจะพูดให้เราหยุดอยู่หน่อยให้มีสติไว้โอ้นี่จะพูดเรื่องคนอื่นจะพูดมากจะพูดเกินไปแล้วเราก็ละเว้นงดออกไปอย่างนี้เรียกว่ามีศีลเป็นการละทุจริตไปขอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้นะครับการฝึกในการฝึกตอนต้นๆนี้เราไม่ต้องพยายามเป็นคนดีอะไรนะให้ฝึกที่จะไม่ชั่วก็พอแล้วในตอนนี้นะอย่างท่านมาที่นี่ท่านอาจจะไม่ชอบผมหรือว่าไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปทำทุจริตนะอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นอย่าไปบ่นอะไรเท่านี้ก็พอแล้วเท่านี้ก็พอถึงจะไม่ชอบอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรถึงจะเครียดจะเป็นทุกข์อะไรอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรจะเบื่อจะเซ็งบ้างก็ไม่เป็นไรจะง่วงเหงาเศร้าซึมจะง่วงนอนบ้างจะเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่าบ่นพอเข้าใจไหมอย่าบ่นอย่าบ่นก็อย่าบ่นออกมาบ่นในใจก็พอคืออย่าชั่วว่างั้นเลยนะอย่าชั่วอย่าไปรบกวนคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นถึงเราจะยังไม่ดีก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าตัวเองไม่ดีแต่ว่าอย่าไปถึงกับเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปชั่วอย่าไปทำชั่วโดยเฉพาะให้งดเว้นจากทุจริตไปพอเข้าใจไหมครับนี่คือการฝึกพัฒนาที่หนึ่งนะพัฒนาให้เกิดศีลต่อมาพัฒนาที่สองก็เป็นสมาธิฝึกฝนให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองเยอะๆนะมีสติสัมปชัญญะเยอะๆแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความสุขขึ้นมีความเบาสบายมากขึ้นมากขึ้นพวกสมาธินี้ก็จะสามารถละกิเลสนิวรณ์อะไรต่างๆได้กิเลสนิวรณ์เนี่ยมันจะเป็นกิเลสที่ยังไม่ทุจริตอะไรหรอกยังไม่ออกมาด้านกายวาจาแต่ว่ามันจะเกิดอาการชอบชังเคยเป็นไหมโอ้เยอะวันวันนี่ใครพูดดีก็ชอบพูดไม่ดีก็ชังอ่านหนังสือพิมพ์ก็มีทั้งชอบทั้งชังดูหนังดูละครก็มีทั้งชอบทั้งชังอันนี้เขาเรียกว่าจิตไม่มีสมาธิเพราะว่าท่านไม่เคยฝึกพอไม่เคยฝึกมันก็จะมีอาการชอบอาการชังอย่างนี้อยู่เสมอง่วงเหงาหาวนอนหดหู่ท้อแท้ไม่อยากได้อะไรนี่เคยเป็นไหมเป็นเดี๋ยวสักหน่อยก็เป็นนะอันนี้ก็เป็นอาการของจิตที่ไม่มีสมาธินะเขาเรียกถีนมิทธะนิวรณ์ความชอบความพอใจเขาเรียกกามฉันทะนิวรณ์ความหงุดหงิดไม่พอใจเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์ความห่วงเหงาเศร้าซึมไม่อยากเอาอะไรแล้วอยากนอนอาจารย์อยากไปนิพพานผมไปคนเดียวดิฉันจะนอนก่อนแล้วพักผ่อนหาความสุขจากการนอนบ้างหาความสุขจากการกินบ้างไปเรื่อยหาความสุขจากการคุยบ้างเขาว่าไปเรื่อยนะอันนี้ก็เป็นถีนมิทธะนิวรณ์นะครับบางคนพอหายง่วงเหงาเศร้าซึมแล้วหายง่วงแล้วฟุ้งซ่านความคิดเขาหยุดไม่อยู่หยุดไม่เป็นฟุ้งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดไปเรื่อยจนสมองจะแตกอยู่แล้วฟุ้งไปเรื่องนั้นตรงนี้เดือดร้อนรำคาญใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์เคยเป็นไหมโอ้เยอะแยะเคยเป็นมากแล้วก็นิวรณ์ตัวที่5ก็คือความสงสัยวิจิกิจฉานิวรณ์สงสัยเรื่องชาตินี้ชาติหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนในการปฏิบัติอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้อาจารย์โน้นว่าอย่างโน้นมันจะเป็นยังไงนี่อันไหนจะถูกอันไหนจะผิดผีมีจริงหรือเปล่าชาติหน้าเป็นยังไงเคยสงสัยไหมโอ้เยอะแยะมากมายเหลือเกินอันนี้เป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าจิตมันไม่มีสมาธิท่านไม่เคยฝึกอาการพวกนี้มันก็เลยไม่หายไปท่านก็อยากจะละมันเหมือนกันแต่มันละไม่ได้เพราะว่าท่านไม่มีสมาธินะครับก็เหมือนกับเรื่องไม่มีศีลมันก็ละทุจริตไม่ได้คนด่าท่านท่านยังด่าตื่นเหมือนเดิมท่านยังโกหกเหมือนเดิมถ้ามีเหตุการณ์ท่านยังจะทำอันนั้นทำอันนี้ที่มันผิดพลาดอยู่เรื่อยถ้ามันมี เหตุการณ์เกิดขึ้นอันนั้นเพราะว่าไม่มีศีลพอไม่มีสมาธิก็จะเกิดเหตุการณ์อาการของจิตตามที่ผมพูดมาเนี่ยท่านเป็นอยู่ไหมตอนนี้โอ้เยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นถึงจะยังไม่มีสมาธิก็ยังไม่เป็นไรนะตอนนี้นะครับถึงท่านนั่งฟังผมพูดไปท่านจะง่วงนอนบ้างเบื่อหน่ายบ้างเซ็งบ้างหงุดหงิดบ้างฟุ้งซ่านรำคาญใจบ้างสงสัยบ้างก็ไม่เป็นไรก็อะไรเพราะว่าในตอนแรกนี้เรายังไม่ได้ฝึกให้มันมีสมาธิหรอกเราฝึกให้มันมีศีลก่อนอย่างน้อยฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้เกิดเหตุการณ์แล้วอย่าทำผิดอย่าไปด่าใครอย่าไปว่าใครอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นๆเขาเท่านี้ก็ใช้ได้แหละในตอนต้นส่วนจะยังมีความชอบความไม่ชอบง่วงเหงาเศร้าซึมหดหูหรือว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่เป็นไรให้มีสติสัมปชัญญะไว้คอยดูไว้คอยสังเกตไว้เมื่อมีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นจิตมีสมาธิมีกำลังเพิ่มขึ้นอาการพวกนี้ก็จะหายไปเองอยากหายนะครับโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงเอาไว้ในนั้นมีอานิสงส์มากนะท่านไม่ต้องพยายามหายาแก้ง่วงไม่ต้องพยายามหายาแก้เซ็งไม่ต้องพยายามหาวิธีนั้นวิธีนี้ให้มันยุ่งยากฝึกให้จิตมีสมาธิแล้วอาการที่ว่ามานี้จะหายไปหมดนะจะเป็นจิตใจที่ปลอดโปร่งสบายเป็นจิตใจที่เป็นกลางใครจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นด้วยกับเราบ้างไม่เห็นด้วยกับเราบ้างเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายดีไหมท่านอ่ะโอ้เป็นคนที่ดูมีความสุขนะใครจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างก็ยิ้มได้เป็นคนใจเย็นสบายเป็นคนมีสมาธิมันเป็นอย่างนี้จะทำงานประสบความสำเร็จไม่ประสบงานสำเร็จงานจะยุ่งเหยิงขนาดไหนใจเขาก็ยังเป็นกลางได้อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสมาธิเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นคนที่มีความสงบแบบสมาธิอย่างแท้จริงโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ไม่ค่อยสงบอย่างแท้จริงนะไม่ค่อยมีสมาธินะครับที่สงบก็เพราะว่าไม่มีคนกวนซะมากกว่านะอาจจะเป็นสงบของคนอื่นคนอื่นเขาไม่กวนเราเลยสงบใช่ไหมถ้าคนอื่นกวนสงบไหมไม่สงบแล้วนะอย่างนี้มันไม่ใช่สงบจริงถ้าสงบจริงนี่มีคนกวนยังสงบไหมก็ยังสงบเหมือนเดิมบางคนนี่ไม่มีงานทำเลยนะหลีกออกจากงานมาเนี่ยแม่มันสงบจริงๆเลยอย่างนี้สงบจริงหรือว่าสงบเพราะไม่มีงานสงบเพราะไม่มีงานถ้ามีงานยุ่งๆมางานเยอะๆเป็นไงหัวฟูทีเดียวโอ้โหหัวหมุนไปเรื่อยอันนี้มันสมาธิปลอมแล้วสมาธิเก๋แล้วแต่ถ้าเป็นสงบแท้จริงมีสมาธิแท้จริงนะงานเยอะขนาดไหนเขาก็จัดการได้จะเสร็จหรือไม่เสร็จเขาก็ทำตามลำดับไปแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้เครียดไม่ได้วิตกกังวลไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะอย่างนี้นะครับอันนี้พัฒนาขั้นที่สองของจิตก็คือสมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นก็จะละนิวรณ์ได้ต่อมาพัฒนาที่สามเรียกว่าปัญญานะถ้ามีปัญญาก็จะถอนความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ก็ตัวความเห็นผิดและตัวความยึดมั่นถือมั่นนี้มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ตอนนี้เนี่ยท่านทั้งหลายยังไม่ทุกข์อะไรมากยังไม่ได้โดนชกแต่ว่าท่านยังมีความยึดถืออยู่โดนชกไหมเดี๋ยวก็โดนสมมติเราแสดงความเห็นไปนะเราเห็นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้แสดงความเห็นไปถ้าเรายึดความคิดความเห็นนั้นว่าเป็นความเห็นของเราหรือว่าเราเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นของเรานะถ้าใครมาวิจารณ์ความเห็นนี้บอกว่าเนี่ยใครคิดอย่างนี้ใช้สมองส่วนไหนคิดทำไมมันคิดอย่างนี้เราเจ็บไหมเจ็บแล้วนี่เห็นผิดยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์คล้ายๆกับเป็นกระสอบทรายนะแบบนี้ก็คือถ้ามีเหตุการณ์หรือว่ามีคนชกมามันโดนท่านเลยแต่ถ้าท่านไม่ยึดถือคิดแล้วก็แล้วไปใครจะเอาความคิดของท่านไปวิจารณ์ท่านจะเป็นอะไรนะก็ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นความคิดอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปมันไม่ได้มีอะไรแต่เราโดยส่วนใหญ่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นพอมีรถก็รถของเราใช่ไหมรถโดนจิ้มไปเป็นไงโอ้โหเราเจ็บแล้วนั่นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของทุกข์เราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็มีความเห็นผิดมากมายยึดตัวเราเนี่ยตัวเราของเราแล้วก็มีสามีเราลูกเรารถเราบ้านเราตำแหน่งเรา อันโน้นของเราอันนี้ของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นผิดแล้วก็ยึดถืออยู่อันนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์พอเข้าใจนะแต่ถ้ามีปัญญานะละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นได้เป้าของความทุกข์มันก็หายไปมีอะไรกระทบเข้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเสียหายเข้ามันจะเป็นทุกข์มั้ยมันก็ไม่เป็นนะท่านถือว่าโอ้ยนี่แก้วของท่านแก้วท่านหล่นแตกปั๊บท่านก็อู้เจ็บเลยแม้แก้วนี้มันมีราคาตั้งมากมายส่งทอดมาหลายรุ่นมาแตกซะแล้วนี่ท่านยึดว่าแก้วของเราแต่ถ้าไม่ยึดถือนะไม่เห็นผิดว่าแก้วของเรามันแตกไปเป็นไงโอ้ธรรมดาธรรมดานี่ตัวปัญญานี่นะมันจะเป็นตัวถอนความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ตอนนี้ท่านอาจจะไม่มีทุกข์มารบกวนหรือว่าไม่มีอะไรรุนแรงมาแต่ถ้าท่านยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวท่านอยู่เป็นของท่านอยู่เห็นว่าบ้านเป็นของท่านเห็นว่าอันนี้เป็นของท่านอยู่แน่นอนว่ามันมีที่ตั้งของความทุกข์สักหน่อยท่านก็จะต้องทำผิดพลาดไปด่าคนอื่นไปว่าคนอื่นเพื่อรักษาตัวเองนะตอนนี้ท่านไม่ฆ่าสัตว์นะแต่ว่ามันไม่แน่นะถ้าท่านยังไม่มีปัญญาเห็นความจริงตอนนี้ยังไม่ฆ่าสัตว์เพราะว่าไม่มีเหตุการณ์ยังไม่ยึดถือว่าตัวเราของเราอะไรนะทีนี้พอท่านเข้าไปในบ้านเดินเข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องน้ำเปิดไปปั๊บเอามดมาเฮ้ยนี่มดมาไต่ในอะไรเนี่ยมาไต่ในคอนโต้ของเราเหรอนี่ของเรามาแล้วเห็นไหมเนี่ยแท้จริงมันเข้าใจผิดเห็นไหมมันไม่ถอนความยึดถืออันนี้ไม่ถอนความเข้าใจผิดอันนี้ฟักโต้ของเราห้องน้ำของเราจริงๆมีห้องน้ำของเราไหมขนาดเรายังไม่มีเลยนะแล้วไอ้ของเรามันจะมีได้ยังไงแต่พอมันเกิดความเข้าใจผิดยึดถือขึ้นมาอ้าวมดมาทำอันตรายของเราแล้วมดกลายเป็นศัตรูแล้วมีโอกาสทำผิดไหมเริ่มมีโอกาสทำผิดแล้วมีโอกาสสร้างทุกข์ให้แก่ตนเองและคนอื่นมากมายแล้วดังนั้นตัวปัญญานี่จะเป็นตัวกันที่ดีที่สุดคล้ายๆกับว่าถอดถอนความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะทำให้หมดโอกาสของการทำผิดไปได้ที่ท่านต้องไปโกหกไปทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพราะว่ายังมีความเห็นผิดอยู่นั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นการพัฒนาทางด้านจิตที่มันสูงขึ้นไปก็คือด้านปัญญามีสามด้านอันนี้นะจำได้ไหมด้านศีลมีศีลแล้วจะละทุจริตด้านสมาธิมีสมาธิแล้วจะละนิวรณ์แล้วก็ด้านปัญญาปัญญาแล้วจะละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นกิเลสที่มันละเอียดอันเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นต้นตอของความทุกข์นะพวกนี้นะครับแต่ว่าในการฝึกฝนก็ต้องฝึกฝนมาตามลำดับไปเรื่อยๆตอนแรกท่านอาจจะยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นไรตอนแรกฝึกให้ละชั่วไปซะก่อนฝึกให้รู้ทันจิตใจตนเองแล้วก็จะได้ละเจตนาที่ไม่ดีละความคิดที่ไม่ดีอะไรที่มันผิดพลาดจะได้ไม่หลงทำตามมันเมื่อไม่หลงทำตามมันนะความเครียดที่ตกกังวลอะไรที่มันรุนแรงมันก็จะหายไปผลที่ได้เราก็จะมีความสุขให้พอทนได้ไปถ้ายังต้องเกิดอีกก็ไม่ต้องไปอบายนี่ก็มีสิ่งมันก็มีประโยชน์อย่างนี้นะถ้ามีสมาธิมันก็เพิ่มพูนขึ้นมาโอกาสในการทำผิดมันก็ลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งถ้ามีปัญญาโอกาสในการทำผิดมันก็หมดไปนี่พอเข้าใจไหมครับแต่อันแรกก็ต้องฝึกให้มีการสำรวมระวังมีการป้องกันเอาไว้ก่อนนะทีนี้บอกวิธีหรือว่าบอกลักษณะการพัฒนาจิตใจที่เป็นไปตามลำดับศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะบอกวิธีให้ท่านเอาไปฝึกฝนเพื่อให้มันมีขึ้นฝึกให้มีศีลนะและศีลจะละทุจริตฝึกให้มีสมาธิจิตที่มีสมาธิก็จะละนิวรณ์แล้วฝึกให้มีปัญญาปัญญาจะละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นต้องฝึกให้มีนะฝึกให้มีขึ้นเราคงเรียนมาเยอะนั่นแหละว่าอย่าไปด่าคนอื่นนะด่าคนอื่นมันไม่ดีแล้วยังด่าไหมด่าเหมือนเดิมนะอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นนะพูดเรื่องคนอื่นมันไม่ดีแล้วยังพูดไหมพูดเหมือนเดิมนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีศีลทั้งๆที่เราก็รู้มาตั้งนานแล้วอย่าไปยึดถือนะยึดแล้วจะเป็นทุกข์รู้ไหมรู้แต่ยึดไหม ยึดเหมือนเดิมนะนี่มันไม่มีรู้แบบงูปลาปลาท่องไปอะไรไปนกแก้วนกขุนทองไปแต่ดีกว่าไม่รู้นะแต่ว่าที่ดีกว่านั้นคือต้องฝึกให้มีมีแล้วจะได้ใช้ได้ประโยชน์จริงๆด้วยนะครับทีนี้วิธีฝึกให้มีนี่ก็เนี่ยที่ให้ท่านมาในคอร์สปฏิบัติธรรมนี่แหละมาพัฒนามาฝึกฝนนะพัฒนาจิตการฝึกนี่เราก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่มาฝึกฝนก็คือความมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวมีความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอตัวนี้เป็นเครื่องมือหลักในตั้งแต่การฝึกตอนต้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะช่วยในการฝึกขั้นอื่นๆนะครับในขั้นแรกนี้ก็ต้องให้ท่านไปฝึกให้มีสติก่อนการมีสติก็หมายความว่าเราไม่หลงลืมตนเองให้มีสติอยู่ที่ตัวเองนะอยู่ที่กายหรือว่าอยู่ที่ตัวเองนี้การมีสติมีความรู้อยู่ที่ตัวเองรู้ว่ากายเราเป็นอย่างนี้รู้ว่าใจเราเป็นอย่างนี้มีผลมากมีอานิสงส์มากนะพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองไว้มากเหลือเกินท่านบอกอย่างนี้ว่ากายคตาสติสติที่เป็นไปในกายตัวเองนี้นะรู้ตัวเองอยู่อย่าไปรู้คนอื่นอย่าไปรู้ข้างนอกนะกายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นของมีผลมากมีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากยังไงล่ะก็กายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนี้จะทำให้สติปัฏฐาน4มันสมบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่มันสมบูรณ์ก็จะทำให้โพชฌงค์7มันสมบูรณ์โพชฌงค์7ที่มันสมบูรณ์ก็จะทำให้วิชชาและก็วิมุตติมันสมบูรณ์นี่เริ่มต้นจากการมีสติมาอยู่ที่ตัวเองมาอยู่ที่กายตัวเองมาดูตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะแต่เดิมเราไปรู้ข้างนอกใช่ไหมตอนนี้มารู้ตัวเองการมารู้ดูที่ตัวเองอย่างนี้เรียกว่ามีสติรู้ที่ไหนก็ได้ที่กายที่ใจตัวเองนี้ถ้าไม่หลงลืมมันอันนี้เรียกว่ามีสติแต่ตอนแรกๆนี้เราไม่ค่อยมีเราจึงต้องมาฝึกนะด้วยเทคนิควิธีการต่างๆนะครับเทคนิควิธีการต่างๆที่ใช้ได้ผลดีก็คืออย่าไปยุ่งเรื่องข้างนอกมากนะวิธีการอย่าไปยุ่งเรื่องข้างนอกมากนี่เขาเรียกกายวิเวกเคยได้ยินนะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็จะบอกว่านี่นะกิจของศาสดาที่เราอนุเคราะห์เพื่อปูนแก่สาวกนี้ศาสดาเราตถาคตนี้ได้ทำเรียบร้อยแล้วโน่นโคนไม้โน่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปนั่งเพ่งพิจารณาดูไปดูตัวเองอย่าได้เป็นผู้ประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังนะวิธีการง่ายๆก็คืออย่าไปยุ่งเรื่องอื่นมากให้ไปอยู่กับตัวเองไปอยู่เงียบๆนะฉะนั้นเวลาเราทั้งหลายนี่นะมีเวลาว่างไม่ใช่เฉพาะตอนปฏิบัตินี้นะถ้าเรามีเวลาว่างปั๊บเนี่ยให้อยู่เงียบๆไว้อยู่เฉยๆไว้แล้วดูตัวเองไว้เดินไปเดินมาก็ได้หรือว่านั่งก็ได้นั่งก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูว่ามันคิดมันนึกมันรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเดินไปเดินมาเดินเท้าซ้ายเท้าขวาให้รู้สึกไปดูตัวเองไว้เวลาว่างนี้ให้ปลีกออกมาแล้วก็มาหัดมาฝึกฝนนะของเราว่างเมื่อไหร่ดูทีวีใช่ไหมว่างปั๊บดูทีวีว่างแล้วอ่านหนังสือพิมพ์โอ้อย่างนี้ตายนะต่อไปถ้าเราหัดไปจากที่นี้นะต่อไปไม่ใช่เราจะฝึกเฉพาะที่นี่นะถ้ามีเวลาว่างปั๊บเนี่ยให้เราหันกลับมาดูตัวเองเราทำงานเราก็ทำไปเนี่ยนะทำงานต้องทำไปดูแลงานไปทีนี้เวลาว่างจากงานปั๊บมีเวลา1นาที2นาที5นาที10นาทีเวลากลางวันพักกินข้าวทานข้าวเสร็จอย่าห่วงคุยอย่าห่วงดูโน่นดูนี่เราก็มาเงียบๆไว้ดูตัวเองไว้ไม่ต้องหาเพื่อนคุยนะเงียบๆไว้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรจะคุยก็เงียบๆไว้อยู่กับตัวเองอันนี้ท่านเรียกว่ากายวิเวกนะรู้จักไหมการวิเวกต่อไปถ้าเราฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะก็จะรู้จักจิตวิเวกแล้วก็อุปธิวิเวกต่อไปตามลำดับนะครับซึ่งการมาปฏิบัติในคอร์สปฏิบัตินี่ก็เป็นลักษณะของการให้ออกมาชนิดหนึ่งเป็นลักษณะกายวิเวกชนิดหนึ่งส่วนจะได้ผลเป็นจิตวิเวกอุปธิวิเวกหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงนะก็คือว่าแต่เดิมนั้นถ้าอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านมีเรื่องต้องจัดการเยอะไหมมีเยอะมากมายเหลือเกินนะมีต้องจัดการเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรมากมายทีนี้เราก็หลีกออกมาหลีกออกมาครับนะครับก การหลีกออกมาหัดอย่างนี้ก็เป็นการให้โอกาสแก่ตัวเองนะดังนั้นมาที่นี่ท่านก็คงไม่มีเรื่องอะไรยุ่งมากนะเดี๋ยวกลับไปหัวฟูต่อก็ค่อยว่ากันแต่ว่ามาที่นี่ก็ลองดูสักหน่อยหนึ่งเพื่อว่าเอาไปหัดเนี่ยเอาเป็นหลักการเอาไว้พอได้รู้วิธีแล้วต่อไปเราไปอยู่ที่บ้านถ้ามีเวลาเราก็จะได้เป็นนั่งนิ่งเงียบคนเดียวแล้วเราก็จะได้หัดนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกเดินไปเดินมาให้มีความรู้ตัวมีสติไว้อย่างนี้นะในการฝึกหัดก็มีท่านนี่แหละคือว่าให้ท่านมาอยู่กับตัวเองพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากายคตาสติสติที่เป็นไปในกายเนี่ยมันจะมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่าจะได้รู้กายรู้ใจตนเองเห็นความจริงแล้วก็เกิดปัญญาได้พอเข้าใจไหมครับนะทีนี้เทคนิคในการฝึกฝนนี่นะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขอให้ท่านรู้ที่ตัวของท่านเองก็ใช้ได้นะทีนี้ถ้าใครยังไม่รู้นี่อย่างสมมติท่านนั่งอยู่ท่านก็รู้ว่านี่เรากำลังนั่งอยู่นี่แบมือออกนี่กำมือเข้านี่แบมือออกนี่กำมือเข้าอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ที่ตัวเองแล้วรู้ที่ไหนก็ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทำเป็นไหมทำเป็นแต่มันเป็นอยู่แป๊บเดียวแล้วมันไม่ได้ทำให้มากไม่ได้เจริญให้มากบางท่านก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูได้แป๊บเดียวคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเซ็งเบื่อเลิกอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าที่มันจะได้ผลก็ต่อเมื่อท่านเจริญแล้วก็กระทำให้มากเห็นไหมหมายถึงว่าทำให้มันบ่อยๆให้มันเคยชินแล้วก็ให้มันเอาไปใช้ในชีวิตได้นะเวลาเจอเหตุการณ์กระทบอารมณ์แล้วให้มันย้อนกลับมาสนใจตัวเองโดยส่วนใหญ่เวลากระทบอารมณ์แล้วเราจะสนใจข้างนอกใช่ไหมอันนี้เรียกว่าขาดสติตอนนี้เรามาฝึกสติเมื่อกระทบอารมณ์แล้วจะได้ย้อนกลับมาสนใจตัวเองนะครับเดี๋ยวในตอนฝึกฝนในภาคบ่ายเราก็จะให้ไปฝึกกันที่สวนใสซึ่งอากาศก็จะร้อนก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้มีเรื่องให้หงุดหงิดรำคาญใจเยอะการมีเรื่องให้หงุดหงิดรำคาญใจเยอะนี่มันทำให้จิตตื่นตัวคือมันไม่ง่วงเพราะว่าโดยปกติเราชอบง่วงแล้วก็อากาศอะไรต่างๆสมัยก่อนเรามีแอร์ใช่ไหมเราก็ควบคุมได้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปซึ่งการที่เราควบคุมสิ่งต่างๆให้มันอยู่ในอำนาจของเราได้นี่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมได้จริงมันเพียงแต่ทำให้เราหลงลืมความจริงไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนะเราสามารถควบคุมอากาศในห้องได้แล้วก็คิดว่าสบายแต่มันควบคุมได้จริงไหมไม่ได้เดี๋ยวออกไปข้างนอกมันก็ร้อนเดี๋ยวไฟไม่มามันก็ร้อนเดี๋ยวแอร์เสียมันก็ร้อนอะไรก็เหมือนเดิมเพียงแต่ตอนนั้นที่เราควบคุมได้พยายามควบคุมนี้มันทำให้เราเพิกเฉยต่อความจริงไปเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ในการมาปฏิบัติตามสำนักปฏิบัตินี้ให้พยายามเอาความจริงเข้าไว้เป็นหลักนะส่วนอันไหนที่แบบจะควบคุมโน่นควบคุมนี่ให้เราทิ้งไปก่อนเอามาหัดในที่นี้นะครับในการไปปฏิบัติก็ให้ท่านทำ3อิริยาบถมีเดินยืนแล้วก็นั่งส่วนนอนนี้ยังไม่ต้องเอาไว้ตอนเย็นแล้วก็ไม่ต้องนอนฝึกสติอะไรหรอกบางคนชอบมาถามนอนยังไงจึงจะมีสติคะอาจารย์หลับยังไงจึงจะมีสติไม่ต้องหรอกหลับก็หลับไปเลยแต่ว่าขอให้ตอนตื่นให้มีสติก็พอใช้ได้นะส่วนตอนตื่นมีสติแล้วก็ตอนหลับมีสติก็ค่อยว่ากันทีหลังส่วนตอนนี้ตอนตื่นให้มีสติก่อนไม่ต้องมาถามว่าตอนหลับยังไงจะมีสติไม่ต้องนะทีนี้เวลาในการฝึกนี่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมันชอบง่วงฉะนั้นก็ให้เดินเยอะๆก่อนเข้าใจไหมนะเรามันชอบนั่งนานมันชอบง่วงชอบตื่นไปเราก็ให้เดินเยอะๆนะครับเดินกลับไปกลับมาเดินสบายๆนะเดินกลับไปกลับมาเวลาเดินก็ให้รู้ตัวว่านี่เรากำลังเดินอยู่นะให้รู้สึกขึ้นมาที่ใจเราหรือว่าบอกตัวเองก็ได้ว่านี่กำลังเดินอยู่ถ้าใครไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงจะรู้ว่าตัวเองเดินอยู่เราก็ใส่ทหารเข้าไปหน่อยก็ได้นี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาก็เดินไปเดินมาอย่างนั้นนะเดินเยอะๆนะเดินกลับไปกลับมาเยอะๆนะครับเดินหลายๆที่เอาเดินจนมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วอยากนั่งก็ยังไม่ต้องนั่งให้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหยุดอยากนะท่านก็จะรู้ว่าอยากนี่มันไม่ได้ไม่นอนเหมือนกันพอเดินไปหน่อยมันก็หยุดอยากสักหน่อยมันก็จะอยากใหม่อยากใหม่ท่านก็ อย่าเพิ่งนั่งตามมันก็เดินไปเรื่อยๆให้มันอยากหลายๆครั้งก่อนแล้วค่อยนั่งนะครับถ้าทนไม่ไหวก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราอยากอะไรปั๊บเดินไปเดินมาแล้วเบื่อแล้วเว้ยไปนั่งเนี่ยนั่งไปนั่งมาเบื่อแล้วเว้ยไปเดินเดินไปเดินมาเบื่อแล้วเว้ยไปนั่งอันนี้ก็วนเวียนจนตะเนระนาดไปเราจะไม่รู้จักธรรมชาติของความอยากแต่จริงธรรมชาติของความอยากนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันท่านลองดูนะเดินไปเดินมามันอยากนั่งท่านไม่ต้องนั่งเดินไปเดินมามันก็จะหาอยากไปพอหาอยากแล้วท่านหนึ่งก็อยากใหม่ไปเรื่อยกลับไปกลับมาจะเข้าใจธรรมชาติของความอยากนะต่อไปเราก็จะเอาความอยากการรู้ธรรมชาติของความอยากอันนี้ไปใช้กับที่ทำงานได้เนี่ยเวลามันอยากพูดแต่เดิมเนี่ยอยากพูดปั๊บพูดเลยใช่ไหมแต่ถ้าท่านอยากพูดแล้วนั่งดูมันอยากมันก็จะหยุดอยากไปพักหนึ่งแล้วมันก็อยากใหม่หยุดอยากไปแล้วมันก็อยากใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มันก็จะหลอกท่านจนกระทั่งท่านไปพูดมันจึงจะเลิกจริงๆแต่ว่ามันก็เลิกไม่จริงสักหน่อยมันอยากใหม่แล้วนี่นะครับแล้วท่านจะเข้าใจธรรมชาติของมันที่เรามาฝึกนี่ไม่ใช่ฝึกเพื่อฝืนธรรมชาติอะไรนะฝึกเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของกายของใจตัวเองนะอันนี้ท่าเดินให้ท่านเดินสบายๆนะเดินเร็วบ้างเดินช้าบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดินไปก็ง่วงนอนไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าระวังดีๆเดี๋ยวตกล่องง่วงบ้างก็ไม่เป็นไรนะทีนี้เพื่อป้องกันการฟุ้งซ่านมากหรือว่าป้องกันการหลงแบบเดินไปไม่รู้อีโนยเนี่ยมากเกินไปก็ต้องมียืนมาขั้นหน่อยนึงการมียืนมาขั้นหน่อยนึงนี่เขาเรียกว่าเดินจงกรมคือเดินไม่ไกลมากนักไม่ใกล้มากนักมันจะมียืนมาขั้นนะครับแบบนี้จะช่วยให้รู้ตัวดีขึ้นก็ถ้าเราเดินยาวเกินไปนี่นะเวลาเดินไปเดินยาวเกินไปเวลามันหลงนี่มันหลงเป็นกิโลเลยนะอย่างนี้มันไม่รู้ไปโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นคือเดินเหม่อลอยเดินชมนกชมไม้เดินชมสวนไปเรื่อยแบบนี้เดินยาวไปนะครับถ้าเดินใกล้ไปก็จะหัวหมุนวนเวียนแต่ทีนี้เราจะเดินแบบพอดีซึ่งก็จะมีที่ให้นะครับก็เรียกว่าเดินจงกรมเดินจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาเพื่อให้มันมีสติมีความรู้ตัวไม่ใช่เดินอะไรมากมายหรอกเป็นการเดินพิเศษนิดหนึ่งถ้าเราเดินทั่วไปเราก็จะเดินไปตามเป้าหมายเช่นว่าเดินไปหาคนนั้นเดินไปหาคนนี้เดินพักผ่อนเดินชมนกชมไม้อันนี้มันก็เดินแบบเราทั่วไปส่วนเดินจงกรมนี้ไม่ใช่เดินทั่วไปเป็นการเดินพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งเวลาเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราก็มาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะด้วยการเดินเดินไปข้างหน้าพอสักสิบเก้าสิบกว่าเก้าก็หยุดแล้วก็ยืนหน่อยหนึ่งให้รู้สึกว่านี่เรากำลังยืนอยู่กำลังยืนอยู่นะอยากจะหันหลังกลับเวลามันอยากจะหันหลังกลับก็ดีหรือคิดนึกอะไรก็ดีนี่ไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเราไม่ได้เดินเอาถ้วยหรือว่าไม่ได้เดินเอารางวัลไม่ได้เอาเดินเอาจำนวนรอบอะไรเราเดินเอาความรู้ตัวเท่านั้นเองให้รู้จักตนเองเวลาเรายืนอยู่ก็ให้รู้ว่านี่กำลังยืนอยู่แล้วคิดยังไงรู้สึกยังไงก็ให้รู้ว่าคิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นอยากกลับตัวมาเดินต่อไปก็ให้รู้สึกนะครับพอรู้แล้วเราก็กลับมาก็เดินกลับมาเดินกลับมาก็หยุดอีกแล้วก็เดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นการหยุดอยู่นี้มันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงว่าโดยธรรมชาติของจิตนี้มันเคยหลงมานานแล้วฉะนั้นถึงท่านจะเดินไปนะพยายามรู้ตัวว่าเรานี่กำลังเดินอยู่นะนี่ก้าวเท้าซ้ายนี่ก้าวเท้าขวานะมันรู้ได้นานไหมไม่นานแป๊บเดียวมันก็หลงไปเรื่องอื่นนะวนเวียนไปเรื่องอื่นทีนี้เรามีลูกจงกรมให้แล้วลูกจงกรมมันจะสูงขึ้นมาหน่อยฉะนั้นมันจะหลงไม่นานเพราะว่าถ้าหลงนานปั๊บหัวจะขมังมันก็จะต้องนึกได้ในตอนใดตอนหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าใครไม่มีลูกจงกรมอย่างนั้นเพราะว่ามันอาจจะไม่พอท่านก็หาต้นไม้ไม่ใช่ต้นหนึ่งไว้เพลย์ก็คือว่าถ้าเดินไกลเกินไปและหลงเกินไปมันจะต้องชนต้นไม้ต้นไม้นั้นก็จะเป็นตัวเตือนสติว่านี่เรากำลังเดินอยู่นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาเดินไปให้รู้ตัวว่านี่ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเรากำลังเดินอยู่ถ้ามันหลงคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็ช่างมันให้เราดูว่าอ๋อนี่มันคิดนึกได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วก็กลับมาเดินใหม่นะคิดแล้วก็ไม่เป็นไรรู้สึกอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปแล้วกลับมาที่การเดินกลับไปกลับมาให้เดินเยอะๆนะเดินจนมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหงุดหงิดมันอยากพักผ่อนอยากนั่งอยากอะไรต่างๆอย่างนี้นะเราก็จะได้ดูอาการทางจิตเยอะๆนะครับ ที่เป็นอย่างนี้ก็จะทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นั่นแหละว่ากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนั้นจะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4มันสมบูรณ์เห็นไหมเราเดินไปเดินมานี่อยู่ที่กายใช่ไหมมีก้าวเท้าซ้ายมีก้าวเท้าขวามันหลงคิดหลงนึกไปหลงไปไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปที่หลงแล้วก็แล้วไปแล้วก็มีทำไม่ได้เท่าไหร่ก็ก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาพอสุดที่จงกรมก็หยุดยืนแล้วก็รู้ว่านี่กำลังยืนอยู่เรากำลังยืนอยู่กำลังรู้สึกอย่างนี้กำลังคิดอย่างนี้กำลังอยากเดินกำลังอยากไปนั่งแล้วก็ให้รู้ตัวทำกลับมาแล้วก็เดินหลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรคิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดินกลับไปกลับมาอยู่นั่นหลายๆที่หลายๆรอบนะครับให้รู้ถึงการเดินไว้ทีนี้เวลารู้ถึงการเดินรู้ถึงร่างกายของเราบ่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะทำให้รู้ถึงจิตใจตัวเองด้วยพอท่านเดินไปเดินมานานๆนี่ปวดเมื่อยไหมปวดเมื่อยขาแข้งน่องตึงนี่เขาเรียกว่ารู้เวทนาถ้าท่านเดินไปอ้าวมันเหนื่อยท่านรู้ว่าเหนื่อยมันเจ็บมันปวดตรงนั้นตรงนี้เส้นสับยอดตรงนั้นตรงนี้ให้รู้สึกขึ้นมาอ๋อนี่มันเส้นสับยอดนะมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะมันมาจากเหตุก็คือเดินนานมาเลยเจ็บเลยปวดอย่างนี้นะพอเดินไปมันอาจจะหายก็ได้หรือว่าอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมก็ได้เพราะมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนนี่พอเข้าใจไหมเราไม่ได้มาฝืนอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามารู้จักธรรมชาติของมันนี่ก็จะได้เริ่มเห็นเวทนาต่อมาก็เดินไปนานๆก็จะรู้สึกเบื่อเซ็งหงุดหงิดมาทำอะไรนี่งงสงสัยอยู่ได้เริ่มรู้จักจิตใจตัวเองไหมต่อไปนะเดินไปเดินมามันเบื่อท่านบอกเฮ้ยมันเบื่อไม่เป็นไรปล่อยมันไปแล้วก็เดินต่อไปนี่มันสงสัยนี่มันคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดอะไรช่างมันอย่าไปสนใจมันนะให้เรารู้ว่าอ๋อที่มันคิดแล้วก็ปล่อยไปนี่มันนึกรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปอันนี้ก็เรียกว่าการตามดูจิตนะครับนะนี่เริ่มต้นจากการดูกายเจริญแล้วก็กระทำให้มากก็จะสามารถรู้เวทนารู้ความรู้สึกทางกายรู้ความสุขความทุกข์ทางใจรู้จิตใจของตนเองไปด้วยรู้อันไหนก็ได้ที่มันชัดนะโดยเริ่มต้นจากการรู้กายตัวเองก่อนส่วนความรู้สึกในด้านจิตใจอันไหนที่ชัดก็ค่อยดูอันไหนที่ไม่ชัดก็ยังไม่ต้องดูอันไหนยังดูไม่เป็นก็ไม่ต้องดูอะไรก็ได้ให้สนใจกายตัวเองไว้ก่อนขอเข้าใจไหมครับนี้ถ้าเดินกับยืนต่อมาหลังจากเดินนานแล้วปวดแข้งปวดขาแล้วอยากนั่งไปหลายเที่ยวแล้วตอนนี้ก็ได้เริ่มเข้าใจธรรมชาติของความอยากอย่าเพิ่งนั่งโดยกดอยากครั้งแรกให้มันอยากหลายๆเที่ยวก่อนแล้วค่อยนั่งให้มันเหนื่อยก่อนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่มันนั่งแบบเหนื่อยจริงๆกับนั่งตามความอยากนี้มันต่างกันเหมือนการทานอาหารเนี่ยทานเพราะหิวกับทานเพราะอยากนี้มันต่างกันพูดเพราะจำเป็นต้องพูดกับพูดเพราะอยากพูดนี้ต่างกันพูดเพราะเห็นประโยชน์แก่คนอื่นกับพูดเพราะอยากให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกตัวเองอยากได้หน้านี่มันต่างกันเราจะเห็นอย่างนี้นะฉะนั้นจึงให้ท่านเดินไปเยอะๆแล้วก็เมื่อมีความอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นอย่าไปทำตามมันให้เดินไปก่อนแล้วท่านจะเข้าใจธรรมชาติของความอยากเวลามานั่งก็จะได้รู้ว่าแบบนี้นั่งตามความอยากแบบนี้นั่งเพราะว่าเหนื่อยจริงๆพอเข้าใจไหมครับไม่ต้องกลัวกิเลสนะเพราะว่าท่านกิเลสเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงกิเลสเยอะไม่เป็นไรอย่ามาด่าใครอย่ามาทำร้ายใครถ้ามีมดมีอะไรก็ปัดๆออกก่อนอย่าไปทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาฉะนั้นเราฝึกในตอนต้นนี้คือฝึกไม่ทำบาปก่อนเท่านั้นเองนะไม่ต้องเป็นคนดีอะไรเลยไม่ต้องพยายามเป็นคนดีมากนะครับแค่อย่าชั่วก็พอนะอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์เป็นต้นก็พอนะครับนี่ในการไปฝึกนะครับก็ให้สามท่านะถ้าเดินบอกไปแล้วยืนให้รู้สึกแล้วก็ตอนนั่งนี่จะรู้ตรงไหนล่ะตอนนั่งนะถ้าเราเดินไปนานๆเนี่ยเวลาเรามานั่งมันจะไม่ง่วงเพราะว่าเดินนานแล้วมันจะตื่นตัวขาเจ็บมันจะปวดจะอะไรต่างๆไปนะครับเวลานั่งนะจะให้ดูตรงไหนดีก็ให้ดูว่านี่การมันกำลังนั่งอยู่นะใครชอบดูลมหายใจก็นี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่หายใจออกให้มันสบายๆเพราะว่าท่านอาจจะเหนื่อยมาจากการเดินแล้วนะครับถ้ามันไม่ค่อยรู้ตัวท่านก็ใช้อาการทางการช่วยเนี่ยก็ได้บีบนวดตนเองเดี๋ยวบีบเป็นไหมบีบ เป็นบีบแข้งบีบขาก็ได
้ทุบตัวเองก็ได
้ให้มันรู้ตัวว่านี่นะนี่ฉันกำลังนั่งอยู่กำลังทุบตัวเองอยู่นะเนี่ยนี้ให้รู้ตัวนะครับแค่ทุบตัวเองไปอย่างนี้มันก็แป๊บเดียวนะมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นึกเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปก็ทิ้งทุบฟรีไปตั้งหลายครั้งก็ไม่เป็นไรช่างมันนะนึกได้เมื่อไหร่ก็มันบีบมันนวดตัวเองว่านี่กำลังนั่งอยู่กำลังทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่กำลังเจ็บกำลังปวดตรงนี้ตรงนี้อยู่อันนี้ก็เรียกว่าฝึกให้มีสติโดยการนั่งพอเข้าใจไหมครับนะพอเราฝึกให้มีสติอย่างนี้เรียบร้อยแล้วโดยการเดินบ้างโดยการยืนบ้างโดยการนั่งบ้างถ้าใครมีสติดีแล้วนะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมันก็จะมีสติรู้มาที่ตัวเองกระทบเหตุการณ์อะไรก็จะรู้มาที่ตัวเองคนนี้ก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติจะไปฝึกสมถะวิปัสสนาต่อไปเกิดศีลสมาธิปัญญาต่อไปได้แต่ถ้าไม่เริ่มอย่างนี้นะไม่มีสติอย่างนี้ท่านไปกระทบอารมณ์อะไรแล้วมันก็ตามเข้าไปตลอดมันไม่มีสติแต่ถ้าท่านฝึกอย่างนี้นะพอใครมาว่าปั๊บท่านโกรธขึ้นมาานี่เราโกรธก็เราเคยฝึกมาอย่างนี้มันก็มาอยู่ที่ตัวเองพอมาอยู่ที่ตัวเองมาดูที่ตัวเองมันก็ไม่ดูคนอื่นพอไม่ดูคนอื่นเหตุการณ์อะไรต่างๆมันก็หายไปลดลงไปทุกต่างๆมันก็หายไปเองเพราะอะไรเพราะมันเกิดเองมันก็ดับเองเราไม่ยุ่งกับมันเหมือนผมมาผมก็ไปเองถ้าไม่ยุ่งกับผมมันจะยาวไหมไม่ยาวแต่ถ้าท่านมายุ่งกับผมยาวไหมท่านยาวผมไม่ยาวท่านหรอกท่านก็เชิญยาวอยู่คนเดียวอย่างนี้นะที่เรามันยาววนเวียนอยู่ก็ไปยุ่งกับอันนั้นอันนี้นะตอนนี้เรามาฝึกให้อยู่กับตัวเองให้เป็นปริวาให้มีสติสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทอันนี้แหละเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เคยได้ยินไหมตัดฉิมมาโอวาทท่านรวบรวมคำสอนทั้งหมดท่านก็บอกไว้แค่นี้แหละวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้นะมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่แน่ไม่นอนมันอาจจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงก็ได้มีโอกาสเป็นไปได้หลากหลายซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แน่นอนฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออัปปมาเดนะสัมปาเดชะทำประโยชน์ตนเองให้ประสบความสำเร็จประพฤติให้เกิดศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนาด้วยเครื่องมือคือความไม่ประมาททำความไม่ประมาทคือการมีสติให้มันได้เยอะแล้วก็เอาความมีสตินั้นมาฝึกฝนให้มันเกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดสมถะวิปัสสนาต่อไปนี่ท่านก็ฝากไว้ท่านนี่หลักการก็คือให้ไม่ประมาทให้มีสติให้ไม่หลงลืมให้อยู่อย่างมีสติทำพูดคิดด้วยความรู้ด้วยความมีสติโดยส่วนใหญ่เราทำพูดคิดเป็นไงมีสติหรือขาดสติโอ้ส่วนใหญ่จะมานึกได้ทีหลังอุ้ยเราไม่น่าด่าเขาเลยโอ้อย่างนี้ตายอย่างนี้ไม่ได้เรื่องโอ้เราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยโอ้อย่างนี้ไม่ไหวนะแต่อย่างน้อยก็ดีนะยังเป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างยังรู้จักมีฮิริโอตปะบ้างบางคนทำชั่วไปแล้วยังคิดว่ามันสมควรโดนแล้วโอ้ตายเลยอย่างเงี้ยนะถ้าใครทำชั่วไปแล้วยังรู้สึกมีฮิริโอตปะละอายใจบ้างว่าเออเราทำผิดไปแล้วต่อไปต้องสำรวมระวังอย่างนี้ก็ยังดีนะแต่ว่าที่จะดีกว่านั้นก็คือต้องมาฝึกให้มันสำรวมระวังให้มันป้องกันได้จริงๆซึ่งที่เรามาฝึกกันก็เพื่ออันนี้แหละเมื่อสำรวมป้องกันได้จริงๆก็เรียกว่ามีศีลนะนี่เราจะวัดกันอย่างนี้นะนะครับต่อไปก็จะให้ท่านไปฝึกโดยให้คุณแม่นำไปใช่ไหมมีคนนำไปได้ใช่ไหมแล้วก็ไปหาที่เอานะที่มันก็จะร้อนหน่อยก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยดีแล้วแหละร้อนๆอย่างนี้นะคงไม่ค่อยง่วงไม่ค่อยหลับกันแล้วเพราะว่าต้องหาที่หลบแดดอยู่ด้วยก็ขออนุโมทนาทุกท่านครับ